Троица Журавы для нашего сегодняшнего гостя, литератора, перекладчика, журналиста, продюсера белорусских программ «Радио Швеция» Дмитрия Плакса. Дмитрий Плакс с нами на связи у Стокгольме. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш сегодняшний гость – автор первой наупрост перекладенной, это значит «без мовы у посередниц» белорусской книги на шведскую мову. Гаворка про выдаденную у летошнем кастричнику книгу прозаика Бориса Петровича «Фрески». Про эту перекладную книгу написал шведский часопис «Практит Нинген», дословно «часопис про мову», але забылся на перекладчика. У вынику выбухнула целая хваля обурения у подтримку перекладчика с белорусской мовы. Дмитрий, фактично той шведский часопис про мову зарабил вам добрую послугу.
Ну так, нечаканная такая вот допомога. Але... Конечно, я увогуле про это не ведал, про это... Я, на жаль, не являюсь подписчиком этого часописа. Але яго чытае вельмі шмат менавіта перакладчыкаў, увогуле людзей, якія прафесійна працуюць з мовай. І вось я не чытаў гэта артыкулу маленька і нават не ведаў пра гэтае абурэнне. Мне вось проста даслалі ліст пра гэта па электроннай пошце. Вось такім чынам я даведаўся.
Гэта такая шведская рыса, салідарнасць. Готовасць абараніць пакрыўджанага.
Ну, я не адчуваю сабе вельмі такім ужо пакрыўджаным. Але так, значыць, салідарнасць гэта такое пачуццё, якое распаўсюджанае і такая рыса нацыянальнага характару, калі можна гаварыць пра нацыянальны характар шведаў, дык яны народ такі салідарны, і гэта такі прыклад. Ну, гэта як бы не такая агульная солідарнасць усяго грамадства, але гэта такая солідарнасць карпаратыўная, але тым не менш.
Што азначае гэтая кампанія? Што, у прынцыпе, ў Швецыі быць перакладчыкам мастацкай літаратуры гэта такая ганаровая рэч, так?
Не, зусім не. Гэта зусім не так. Увогуле ў Швецыі перакладчык доўгія гады, лічыўся, ну, такім як бы тэхнічным супрацоўнікам, так, нешта кшталту верстальшчыка. Хаця, канешне, былі зоркі перакладу, як, напрыклад, і ёсць, як, напрыклад, там, я не ведаю, Андрэш Будыгорд, перакладчык з польскай мовы, які перакладаў і перакладае там Чэслава Мілаша, Шымборску, Капусцінска, які па агульна прынятым меркаванні ёсць прычынай таго, што і Мілаш і Шымборска атрымалі Нобелеўскую прэмію, бо ён зрабіў вельмі, вельмі добрыя пераклады, гэта сапраўды так. Але так, збольша перакладчык гэта такая, ну, не вельмі прэстыжная прафесія ў Швецыі. Але ў апошні час гэта пачынае трохі змяняцца, асабліва што тычыцца мастацкай літаратуры. Вось, ёсць ўжо даволі шмат перакладчыкаў, якія маюць імя, так бы мовіць, якіх ведаюць.
Вы закранулі тэму перакладаў на шведскую нобелеўскіх лаўрэатаў, ну, дакладней, тых літаратараў, якія пасля, маючы добрыя кніжкі па-шведску, атрымалі нобелеўскія прэміі. І ў сувязі з гэтым, натуральна, напрошваецца пытанне, як выглядае сітуацыя з перакладамі беларускай літаратуры на шведскую. Бо, скажам, калі вылучалі кандыдатуры Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна на атрыманне Нобелеўскай прэміі, то, ну, як бы падразумявалася, што ёсць пераклады і на шведскую. А што ў рэальнасці?
Ну, Барадуліна па-шведску няма. Быкаў ёсць, дзве рэчы ёсць. Ёсць кар'ер. Кніжка была перакладзена, калі не памыляюся, у 1991 годзе. З рускай мовы перакладчыкам Стафанам Скоттам, які, дарэчы, ёсць вось такой вось зоркай перакладу ў Швецыі таксама. І ў мінулым годзе выйшла аповесць Быкава «Афганец» асобнай кніжкай у перакладзе Нільса Хокансона, таксама з рускай мовы, але перакладчык карыстаўся беларускім арыгіналам таксама, бо ён вывучае беларускую мову цяпер. І гэтая кніжка атрымала назву «Ветэран», по-шведску. Вось гэтыя две кніжкі з тых, каго вылучалі на Нобелевскую прэмію, больш за ўсё ў Швецыі па-шведску прадстаўлена Светлана Алексіевіч. Вось так.
На мінулым тыдні ў перадачы «Дом літаратара» у эфіры «Свабоды» паэт Алесь Чобат, гаворачы пра долю беларускага паэта, сказаў даслоўна такое. «Беларусь не Швецыя, дзе 7000 аўтараў і ўсе на датацыі». Ці сапраўды гэта так, ці аж настолькі камфортна шведскаму літаратару ў Швецыі?
Ну, это трохі перабольшанне, канешне. Я не ведаю, колькі ў Швецыі аўтараў, у саюзе пісьменнікаў Швецыі, недзе, як я памятаю, каля 2000 сябраў, але туды ўваходзяць і перакладчыкі, і тыя пісьменнікі, які пішуць, ну, напрыклад, літаратуру дакументальную, вось, не толькі мастацкую літаратуру. Значыць, вядома, ў Швецыі вельмі такая добрая і вялікая, так бы мовіць, сістэма дапамогі не толькі пісьменнікам, але і мастакам, і ўвогуле дзеячам культуры. Ёсць розныя дзяржаўныя установы, якія займаюцца размеркаваннем гэтай дапамогі, але ёсць яшчэ, канешне, такая невялікая катэгорыя пісьменнікаў, якія атрымліваюць ад дзяржавы пажыццёвую такую, як бы, зарплату, такую падтрымку, пажыццёвую стыпендыю. Гэта не вельмі вялікія грошы, але на іх можна пражыць. Вось. Ну, іншая справа, што, уласна, я не вельмі вітаю такую сістэму, калі пісьменнікі залежаць зашмат ад дзяржавы. Бо дзяржава, як і любы іншы гулец, той, хто плаціць грошы, вядома, пераследуе свае нейкія уласныя інтарэсы.
З намі на сувязі ў Стагольме літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграм «Радыё Швецыя» Дмітрый Плакс. Дмітрий, вы шмат перакладаеце шведскай на беларускую. Я думаю, той сёй з нашых слухачоў памятае падборкі, скажам, у часопісе «Діаслоў». Летась выйшла «Піпі доўгая панчоха» Астрид Лінгрен у вашым беларускім перакладзе. Які з гэтых ўжо даволі шматлікіх перакладаў вам найдаражэйшы?
Ну, это вельмі цяжка сказаць. Я сапраўды так атрымалася, што я перакладаю даволі шмат, але так даволі фрагментарна, скажам так. Вось, значыць, ну, з пункту гледжання, скажам, рэзанансу ці нейкага там эфекту, на які, ну, можна там апісваць, дык гэта, напэўна, ўсё ж такі менавіта «Піпі доўгая панчоха», якая так ці інакш выклікала даволі вялікі інтарэс, вялікую цікавасць у Беларусі, і шмат было публікацый, і, ну, рэцэнзій таксама. Я думаю, што гэта такая вось.
Ну і трэба дадаць, што выйшла ўсё-ткі асобнай кніжкаю, гэта была не часопісная публікацыя.
Так, гэта асобная кніжка таксама, што важна, да таго ж вельмі добра выдадзеная выдавецтва з Дмітра Коласа. Вось. Ну, але гэта, насамрэч, гэта ўсё вельмі цікава, бо любы пераклад, як вы ведаеце, гэта калектыўная праца. Значыць, перакладчык робіць толькі частку працы. Потым ёсць рэдактар, ёсць выдавец. Вось у выпадку з, скажам, з «Піпі доўгай панчохай» ёсць яшчэ і Александра Макавік, якая, ну, вось гэтую ініцыятыву, значыць, давяла да завяршэння лагічна. Это як бы вельмі такая праца доўгая і напружаная і калектыўная.
Карацей, важна, каб не падвяла каманда.
Ну, так, это вельмі важна.
Мы закранулі тэму перакладаў, вашых перакладаў, але ясна, размова будзе няпоўнай, як не сказаць пра вас як літаратара, аўтара ўласных мастацкіх кніжак. На падыходзе я ведаю новая кніжка, мае выйсці ў Менску і чуў ужо водгукі, што гэтая кніжка не падобная ні да якай іншай кніжкі ў беларускай літаратуры. Так маё пытанне вельмі простае, у чым яна такая не падобная ні да якай іншай?
Ну, ведаеце, мне даволі цяжка гаварыць пра сябе самога, яшчэ, ну, як пра перакладчыка яшчэ туды-сюды, а як пра пісьменніка гэта ўвогуле зацяжка. Я не магу ацэньваць тое, што я сам раблю, ну, я думаю, што меецца на ўвазе тое, што гэтая кніжка напісана, ну, такой гранічна уласнай маёй мовай. Я думаю, што ну, гэта можа шмат каму не спадабацца. Але паглядзім, хай кніжка спачатку выйдзе, потым паглядзім.
Але ўжо недзе на падыходзе, так?
Ну так, я так думаю, што недзе можа ў траўні павінна выйсці.
Дмітры, вы не першы год займаецеся радыёжурналістыкай. Вашымі фактычна стараннямі былі запачаткаваныя беларускія перадачы радыё Швецыя. У якой стадыі, у якім стане гэты праект? І вот, можа быць, яшчэ тут дадаткова пытанне, ці ведаеце вы сваю аўдыторыю?
Ну, так, значыць, тут як бы што тут сказаць? У нас наша вяшчанне радыё Швецыі на беларускай мове, яно такое даволі сціплае. Я яго ніяк немагчыма параўнаць, скажам, з вяшчаннем Свабоды ці нават нямецкай хвалі. Але робім, што можам, і ў гэтым годзе ўжо вось беларускай службе радыё Швецыі будзе 5 год. Значыць, якія перспектывы, гэта я, на жаль, не магу адказаць на гэтае пытанне, бо гэта не ад мяне залежыць. Увогуле цяпер нашае кіраўніцтва дыскутуе будучыню вяшчання на кароткіх хвалях, бо мы вяшчаем, вядома, не толькі на беларускай мове, а на 15 розных мовах. Вось, і што, да чаго яны прыйдуць, гэта я не ведаю, бо такі тренд у свеце, гэта пераход, перанос вяшчання ў інтэрнэт, вядома, з кароткіх хваляў, бо на кароткіх хвалях гэта дорага і не тая якасць і так далі.
Але ўжо сёння, натуральна, можна слухаць перадачы, беларускія перадачы радыё Швецыя і праз інтэрнэт.
Так, можна слухаць праз інтэрнэт. У нас ёсць старонка ў інтэрнэце www.radiobelarus.se. Вось, і там ёсць і архіў нашых перадач, усе нашы перадачы ёсць у фармаце падкастынгу, таксама можна лёгка іх спампаваць і паслухаць. Вось, ну і, значыць, працуем, я не ведаю, што з гэтага будзе, наша аўдыторыя, таксама даволі цяжка, бо мы не робім, як бы, такіх даследаванняў аўдыторыі ў Беларусі, гэта ў нас нема такой магчымасці папросту. Вось, але ёсць даследаванні, якія там НІСЭПІ рабіў, ну, інстытут у Вільні. Вось, і згодна з гэтымі даследаваннямі радыё Швецыя мае 10 ад 140 да 170 тысяч слухачоў, якія рэгулярна слухаюць нашыя перадачы. Гэта не так кепска для такой малой станцыі, насамрэч.
Дмітрий, так я жадаю, каб за гэтымі 5 гадамі былі наступныя і наступныя 5-годкі для беларускіх праграм «Радыё Швецыя». Дзякую вялікі вам за ваш час і за ўдзел у нашым эфіры.
Дзякую вам.
Я нагадаю, на сувязі ў Стакгольме быў літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграм «Радыё Швецыя» Дмітрий Плакс.